În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Am stat pe gânduri puțin dacă să vă vorbesc și în seara asta sau nu. M-am gândit că, na, după tradiție, după obiceiurile din familie, stați și voi adunați în jurul mesei, mai vorbiți, sunați la rude, la prieteni, să le spuneți la mulți ani și nu vream să vă mai deranjez, dar la sfatul câtorva, totuși am făcut-o, mai ales pentru că ascultarea aceasta radio Ascor pe internet e facultativă. Dacă vreți, ascultați, dacă nu, nu. Și deci nu sunteți obligați, chiar vă îndemn să fiți liniștiți în privința asta. Eu când zic asta, nu o zic pentru că cineva ar fi obligat sau ar avea canon să... Nu, nu, nu. Și pentru că știu că unii oameni au... obișnuindu-se să asculte, își fac după aia măsură de conștiință, se acuză, se mustră, simt că nu și-au făcut datoria pentru că simțeau că această ascultare de seară cu seară e o parte dăruită sufletului și că nu dau sufletului partea lui în ziua de astăzi. Nu, să nu vă simțiți nici cum și nici nu mai acum, în orice seară, fără probleme. Eu încerc să fiu consecvent, să fiu constant. Încerc să fiu alături de voi, să vă sprijin cât pot omenește și cât mă ajută Dumnezeu. Iar voi din când în când, exact cum știți cum sunt discuțiile astea, ca o casă de oaspeți la care puteți intra oricând să mâncați, să beți, să vă întăriți, să vă luminați, să vă spălați, dacă vă puteți folosi de ceea ce auziți, iar dacă nu, măcar că sunteți necăjiți, întristați, tulburați, atunci știți unde să veniți. Deci oricum încercăm, dacă Dumnezeu vă ține cu sănătatea, încercăm să mai continuăm aceste discuții și o să veniți când sunteți obosiți sau întristați sau căzut între tâlhari, să veniți la această casă de oaspeți să vă mai întăriți. Ce să spunem, anii sunt grei. N-am știut niciunul dintre noi când a început anul 2020 ce an va fi. Nici nu ne-am putut imagina. Părea că toate o să se deruleze ca în ultimii 30 de ani de la Revoluție. Binișor, economia va merge, România va înainta. Vom fi integrați, chiar ne era frică de integrarea aceasta europeană și ne este frică că dacă Europa ne va impune anumite concepții de viață, feluri de a fi, legi, rânduieli care să calce în picioare morala noastră, aveam alte griji, alte frici, alte spaime, dar lucrurile erau cât de cât bune, deja se obișnuiseră oamenii într-un fel, an de an făceau același lucru de Crăciun, știau ce să facă a doua zi, știau ce să facă a treia zi, erau aceleași stațiuni la care mergeau. Mulți dintre oameni mergeau în străinătate, de sărbători, în micile concedii de iarnă sau deja din iarnă mulți și-au pregătit plecările din vară sau din primăvară în străinătate, dar peste voia și peste știința noastră Dumnezeu a îngăduit această cernere și a fost o cernere mare, ca o sită. Au murit și mulți oameni dragi, oameni deosebiți, numai din cât cunosc eu, numai din cât știu eu și am cunoscut sau măcar am auzit de ei și erau, eu știu, tații, mamele, bunicii, bunicile, apropiaților mei și cred că pot să număr până la 40-50 de oameni care au murit din pricina sau colateral din cauza acestei boli COVID-19. S-au cerut mulți, au trecut mulți dincolo, dar s-a cernut și felul de a fi al nostru. Unii au intrat, au căzut în frică repede și s-au tulburat și au devenit anxioși și speriați și înspăimântați. Și vă dați seama că nu sunt cele mai negre perioade care pot să vină peste noi. Războiul e de 100 de ori mai grav, crizele economice sunt de 100 de ori mai grave, molimele mult mai periculoase, cum era în vechime ciuma sau poate fi ebola sau alte boli mult mai periculoase pentru sănătatea omului, ar putea să ducă la situații de 100 de ori mai grave și mai disperate. Și totuși, chiar dacă lucrurile n-au fost atât întunecate, foarte mulți s-au dovedit slăbuți și în credință, și în nădejde, și în așteptare, și în dragoste, și ne-a cernut. Dintre noi mulți am căzut, unii de mai multe ori și ne-a ridicat, și slavă Dumnezeu că ne-a mai ridicat, alții greu s-au mai ridicat sau poate nu s-au mai ridicat, în anxietate, în frică, în necredință, în învârtoșare, în împotrivire. S-a cernut mult în anul acesta ca o sită deasă. Unii au rămas, iar alții au căzut. Unii s-au ținut și s-au întărit, iar alții au căzut și s-au împuținat, în sensul că au căzut la pământ. Nu credeam anul trecut, în anul acesta încă suntem, mai avem câteva ore. Nu credeam anul acesta, când, de exemplu, am avut ziua mea pe 24 februarie, că lucrurile se vor precipita așa de repede. Până atunci lumea a fost normală, firească, lucrurile mergeau firesc. După două zile, pe 26 februarie, a fost primul om din România detectat cu această boală din Gorj, un bărbat care se întâlnise cu un italian, după aia a apărut al doilea, al treilea, al patrulea caz, s-a intrat în această stare de frică și groază, încât undeva pe 11 martie, mi se pare, deci n-au trecut decât două sau trei săptămâni, deja s-au blocat școlile, s-au închis. După aceea, țin minte, n-am putut face nici întâlnirile, decât o singură întâlnire duhovnicească, seara duhovnicească, pentru postul, intrarea în postul Paștilor, pentru postul Paștilor. Nu s-a mai putut face niciuna dintre seri, după aceea universitățile s-au închis una după alta și s-a intrat în stare de urgență. Stare de urgență care a ținut tot postul mare și inclusiv Paștile și primele săptămâni după Paște și până spre 11 mai, ceva de genul acesta, sau 14 mai, nu mai știu, când de-abia s-a ieșit spre o stare de alertă. Dar n-am apucat să ne dezmeticim că vara a fost puțin mai ușoară și n-am apucat să ne dezmeticim bine că în septembrie au început iar lucrurile să se precipite și iarăși mulți au îmbolnăvit, foarte mulți, mult mai mulți ca în primăvară. Da. An greu. Nu știm ce va aduce anul acesta ce vine. Nădăjduim și cerem de la Dumnezeu vremuri de milă, de milostivire a Lui față de noi, pentru că dacă El își întoarce fața, nu vom putea niciunul să trecem peste ceea ce urmează să vină. Se preconizează și totdeauna, nu știu dacă ați văzut în istorie, după marile crize, exact cum a fost marea criză economică dintre 1927 până în 1933, în toată lumea și cu accente puternice în Germania, partidele de extremă dreaptă și în Italia și în Germania au câștigat. Se preconizează multe, în multe țări, și am auzit că sunt vreo 80 de țări în care partide de foarte, ori de extremă stângă, ori de extremă dreaptă, au ajuns foarte aproape de putere sau chiar au pus mâna pe putere. Se preconizează accentuarea mișcărilor extreme, un fel de agitație a populației și o ascensiune a celor care merg pe extreme. După crize, după boli mari, după asemenea situații dificile, cum a fost aceasta, de obicei ies la putere și urcă spre putere partide și, eu știu, facțiuni extreme care vor războaie, declanșează războaie. Știți că ascensiunea la putere a nazismului și a fascismului în Germania și în Italia și după aceea și alte partide de asemenea în alte țări a început al doilea război mondial. Deci, dacă Dumnezeu ne lasă din mână, asta ar urma firesc. Și v-aș da multe alte exemple. Asta ar urma firesc. După asemenea crize mondiale, multe țări mai puțin cunoscute sunt afectate de această criză și criza naște mișcări extreme și facțiuni extreme care pun mâna pe putere. Populația își dorește, își parcă caută în multe țări, fără să știe, oameni cu mână de fier care să țină sub control toată situația, pentru că în situații de genul ăsta de criză sunt foarte mulți care profită. sunt foarte mulți care profită și care se îmbogățesc de pe urma crizei și de pe urma bolilor. Și așa, în multe țări se dorește mai degrabă o mână de fier, aproape marțială, care să țină în mână toată situația, și așa încât și oamenii simpli și cuminți și la locul lor ajung să voteze sau să aleagă sau să accepte mișcări foarte dure care proclamă și strigă de pe toate gardurile că au venit să instaureze libertatea sau au venit să instaureze ordinea, disciplina și rânduiala în țară și sfârșitul hoției. Dar aceste mișcări în scurt timp au dus la declanșarea unor război între anumite țări, ori războaie civile, ori războaie între țări. Deci, dacă Dumnezeu ne lasă, urmează mișcări de extremă dreaptă și de stânga foarte puternice în multe țări, cred că și în țările Europei, și dacă Dumnezeu nu ne ajută. Și după aceea războaie, declanșate de o țară sau altă, dar atâtea trebuie, să se declanșeze un război într-o parte, că imediat toate celelalte țări se coalizează sau se dau de partea uneia sau celelalte. Și dacă Dumnezeu nu ne ajută, acestea vor urma. Dacă Dumnezeu nu ne ajută, criza economică, ascensiunea puterilor statale, puterilor de extremă, războaie, și cred că dacă se declanșează un război, se poate ajunge la războaie mondiale. Așa că trebuie să ne rugăm ca să nu se întâmple așa, să fie un an bun, binecuvântat, să ne mai dea Dumnezeu vreme binecuvântată, să mai fie iarăși vremea în care putem să mergem la biserică fără opreliște, să mai fie iarăși vreme în care ne putem îmbrățișa, în care putem să ne vorbim unul altuia, în care să nu ne fie teamă că mesajele și scrisorile noastre de pe internet pot fi cenzurate, să mai vine iarăși vreme în care copiii să meargă la școală și să-și cunoască profesorii și să crească în învățătură și în înțelegere într-o societate normală. Să mai vine iarăși vremea în care audiovizualul și, în general, internetul să nu aibă atâta putere și să nu ne ia atâta timp și să ne mănânce zilele și anii și ochii. Să mai vină vremea în care să descoperim și mai mult natura, să descoperim iarăși alte țări și alte țări, alte civilizații, cum zicea în altul Bartolomeu, a vizita o țară este cât ai citi o bibliotecă întreagă de cărți, și așa este. Și să vină vremea în care bătrânii noștri să-și trăiască viața până la sfârșit, nu grăbită de aceste boli îngrozitoare, și să avem timp să ne răsplătim față de ei lipsa de atenție, lipsa de cinste, că nu le-am dat cinstea cuvenită și valoarea cuvenită la vremea cuvenită și nu le-am dăruit din prea plinul nostru și din dragostea noastră decât foarte puțin. Acestea cred că ne dorim. Să vină vremea în care oamenii să se gândească, să-și facă familie, să se căsătorească, fără frică, să-și crească copiii în cinste și în evlavie față de cele sfinte, să-și nască copiii, nu numai unul sau doi de frica zilelor ce vor să vină, sau niciunul, ci mai mulți, dacă îngăduie Dumnezeu și ei își doresc. Acestea sunt cele pe care le dorim, le căutăm, dar nu știm. Sper ca pericolul de care v-am spus, și acesta e doar un pericol exterior politic, dar există alte pericole care pândesc după asemenea perioadă. Unul este împuținarea zilelor de lucru, despre care se tot vorbește, înlocuirea tot mai mult a... Deci, în primul rând, pentru ca să se plătească mai puțin populația, se scurtează încă cu o zi de lucru și sunt foarte multe companii și multinaționale și chiar țări care vor să treacă la acest 4 zile de lucru și 3 zile. Ar părea la prima vedere un lucru bun, dar să știți că oamenii nu mai sunt obișnuiți să stea 3 zile de obicei acasă și ajung la tensiune, ajung la supărări, ajung la depresii. Deci această perioadă de criză, de boală, poate duce la scurtarea perioadei de lucru pentru ca să poate fi plătiți, înlocuirea tot mai mult a omului cu mașina, cu calculatorul, cu orice altceva și omul tot mai puțin, lucru de acasă tot mai mult, ceea ce nu știu dacă e un lucru bun, școala de acasă, nu știu dacă e un lucru bun, nu cred că e un lucru bun. Exact cum biserica a socotit că nu este folositor ca părinții să-i fie educatorii și cateheții în cele ale credinței copilului și au pus nași care se ocupe de asta, pentru că părinții, oricât de buni ar fi, sunt totuși destul de subiectivi și lipsiți de obiectivitate cu copiii și nu știu să, mai ales în cele ale credinței, pot impune, pot forța, sau mai ales fiind acest rodaj zilnic al vieții între părinți și copii, copiii pot să stea împotriva credinței și să o repudieze sau să o respingă numai pentru că îi resping pe părinți și nu îi suportă sau nu le place de ei. Și atunci biserica a găsit această modalitate de a da în grija nașilor treaba aceasta legată de credință, legată de învățarea pe calea credinței, adică a unor oameni mai străini, mai depărtați, de care altfel asculți, pentru că nu este profet în casa lui și în țara lui. Așa și părinții nu pot fi profeții ei în fața copiilor lor. Și așa este și cu școala. Oricât de mult se insistă acum pe homeschool și oricât de important ar părea această formă nouă de predare, în primul rând părinții nu se pricep la toate materiile și în al doilea rând nu, mulți nu au spirit pedagogic. În al treilea rând nu vor fi ascultați așa cum sunt ascultați, cum este ascultat și cum este urmat un profesor bun, pentru că copilul are multe împotriva părintelui, și bune și rele, are anumite obișnuințe și dacă are ceva împotrivă, se va răzbuna prin a nu învăța. Exact cum voi știți și ați văzut că de multe ori copiii, orice le zici să facă, ei zic nu, orice zici tu, de multe ori trebuie să-i spui partea întunecată ca să el să facă partea bună. El face totdeauna nu. Și atunci tu îi zici bine, fă prostii. Și el zice, nu voi face prostii. Bine, atunci nu fă prostii. Atunci voi face. Și cred că școala totuși este o invenție a lumii greco-romane, a lumii creștine, mai ales al lumii creștine, și cred că e o invenție bună. Bună. S-a început în pridvorul bisericii. E o chestie făcută din experiența a mii și mii de generații. Cu siguranță, la început, copiii erau învățați acasă de cine se pricepea, dintre părinți. Cu siguranță, în familiile mai bogate erau chemați profesori special care să învețe pe copii. Dar s-a constatat că această învățare în grup a mai multor copii, cu profesori specializați care se pricep într-o locație specială, nu acasă, este mai folositoare, mai adecvată. Îi socializează pe copii. Deci ar fi bine să ne întoarcem la școală, la școala firească, la întâlnirea dintre copii, dintre copii și profesori. Sper ca anul viitor să fie altfel și întâlnirea dintre duhovnici, preoți și popor, să trecem peste această nenorocită de boală și frica de această boală și să ne putem vedea chipurile, să nu mai trebuiască să ghicim când intră cineva pe ușă cine o fi, oare îl mai recunosc, oare îl știu, ci să-l știm și să vedem iară chipul de plin al lui Dumnezeu în celălalt, nu ascuns după măști, nu ascund și faptul că probabil că și această perioadă a avut folosul ei. Crăciunul s-a reîntors parcă la simplitatea și la cum să spun, la austeritatea lui, pentru că până la urmă Mântuitorul s-a născut într-o iesle și doar în surdină s-au auzit îngerii cântând înaintea păstorilor și oamenii de-abia au venit să-i se închine un păstor, iar mai târziu magii. E, această liniște și această pace parcă a fost și în perioada de Crăciun a noastră, mai apropiată într-un fel decât zurgălăii și toată atmosfera aceea hiper-super încărcată a Crăciunului, care era mai mult păgân și care era mai mult o sărbătoare de iarnă și moșului de zăpadă și altele erau cinstite decât nașterea lui Hristos. chiar și Paștile, așa cum a fost, parcă mi-a amintit mai mult de, de învierea Mântuitorului tainică, noaptea, prin ușile încuiate ale mormântului, nerupând pe cețile, și vieții și puținii creștini care mai dădeau tălcoale bisericii, poate, sau o așteptau de acasă să o audă, măcar la radio, sau să o vadă, semănau cu Maica Domnului, care în timp ce Mântuitorul a înviat era acasă, cu apostolii care stau ascunși. Mi s-a părut foarte o reîntoarcere necesară noastră la obârșii, la firescul sărbătorilor, simplitatea lor, care după aceea s-au încărcat de foarte multe tradiții, obiceiuri, lux, strălucire, taburi aproape, și care, nu știu cât folos aveau. S-au încărcat de mult naționalism, de multă tradiție românească, bulgărească, sârbească, dar care au îndepărtat sau au făcut pe om să nu mai simtă viu, clar, lucid pe Dumnezeu, ci mai mult tradițiile și naționalismul. Da, vă doresc tuturor, orice s-ar întâmpla, să aveți credință tare, nădejde în unul și singurul Dumnezeu care conduce istoria, credință tare în Dumnezeu cel viu, care nu va pleca și nu va întoarce niciodată spatelui și nu va disprețui pe niciunul dintre noi, nădejde în Dumnezeu cel viu care ține în mână istoria și veacurile și timpul și până la ultima celulă din corpul tău este în mâna Lui, și că tot ce se întâmplă e cu voia Lui și cu știința Lui, și atunci avem nădejde dacă suntem în mâna Lui Dumnezeu, care nu vine să se răzbune, nu vine să ne certe, ci vine să ne curățească, să ne îndrepte, să ne mângâie, să ne ajute, să ne însănătoșească. Iar dragostea, să aveți dragostea față de Dumnezeu și față de tot omul, că asta e singura care rămâne. Adică sunt absolut convins că atunci când vom merge dincolo, vom trece peste pragurile acestei lumi, nu va rămâne decât dragostea. Nu va rămâne decât dragostea. Cât am iubit, cu toate treptele ei, îngăduința, iertarea, răbdarea, lăsarea, strădania de a-l ajuta pe celălalt, cu voie sau fără de voie, cu știință, cu neștiință, adică nu neapărat cu toată inima, implicarea cu toată inima, are multe trepte iubirea. Doar acestea vor trece cu noi. Restul nu va trece nimic. Oricum, nici credința, nici nădejdea nu vor trece dacă nu vor ajuta la aceste manifestări ale dragostei. Minimale. Minimale măcar, dar să ajute. Dacă nu se vede credința și nădejdea în dragostea noastră, în mila noastră față de ceilalți, în îngăduință, nu va trece nimic din noi. Și vedem să spăliți în aceste tainice tainice, că așa au ajuns tainice, de fapt ele sunt la vedere, virtuți cardinale. V-aș citi acum ca într-o seară de specială, v-aș citi, deși am pregătit aici despre nașterea fără durere a Maicii Domnului, nu o să vă citesc în seara aceasta, poate mâine seară, v-aș citi epistola de la Coloseni, către Coloseni, a Sfântului Apostol Pavel, o epistolă pe care părintele Arsenie o iubea foarte mult, Arsenie Boca, și care spunea că este conținutul în esența creștinismului. Dacă vrei să înțelegi ce vrea Dumnezeu de la tine, ce mesaj a dus Mântuitorul nostru Iisus Hristos în lume, pentru ce a venit, ce este cel mai esențial să reții din toată Scriptura, găsești în epistola către Coloseni, o epistolă numai din 3 ca 4 capitole. O să le citesc, o să mă opresc din când în când la anumite versete. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu și fratele lui Timotei. Deci Pavel, apostol, adică propovăditor al cuvântului, al Evangheliei, asta înseamnă apostol, Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, cred că era atât de drag să zică că era al lui Iisus Hristos, era lui Hristos Iisus, era apostol al lui, era propovăduitor al lui. Deci, până la urmă, noi dacă propovăduim ceva, într-un fel, nu-i bine să spunem că noi propovăduim credința creștină, noi propovăduim adevărurile, noi îl propovăduim pe Hristos. Deci, Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, adică propovăduitor al lui Hristos Iisus, eu pe el îl propovăduiesc. Adevărurile și toate adevărurile din jur sunt cumva adiacente lui sau țin de el, dar eu pe el îl propovăduiesc. Și așa noi toți creștinii, dacă suntem într-un fel sau avem și noi darul acesta a apostoliei sau ar trebui să-l avem, pe el, pe Hristos îl propovăduim. Și ca să-l propovăduiești pe Hristos trebuie să ai o minimă și fiecare dintre noi a avut o minimă întâlnire, măcar o minimă întâlnire cu Iisus Hristos în viața noastră. Trebuie să avem această întâlnire și pe baza acestei întâlniri să propovăduim adevărurile, de aici să plecăm. Și o întâlnire, de exemplu, a voastră, a fiecăruia cu Iisus Hristos este mila pe care El a avut-o în nenumărate situații cu voi, când ați socotit că sunteți vrednici de toată pedeapsa, că sunteți vrednici de toate, de tot necazul și ați avut atâția ani de pace, atâția ani de liniște, atâția ani de odihnă, atâția ani de miluire. Aceasta e o întâlnire cu Iisus Hristos. În mâna Lui ați fost și sunteți și suntem toți. Aceasta e o întâlnire cu Iisus Hristos. Noi aceasta o propovădim de aici pleacă, de pe această temelie a întâlnirii tale cu Iisus Hristos pe care o recunoști. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, deci am ajuns apostol, zice Pavel, al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, în sensul că s-a întâmplat să aibă această întâlnire pe drumul Damascului. N-a fost voia lui, a fost voia lui Dumnezeu care l-a oprit pe drumul Damascului și l-a pus în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Deci Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei. Deci, cumva scrisoarea era trimisă în timp ce Pavel era împreună cu Timotei, ucenicul său. Sfinților și fraților, adică trimitem această scrisoare, sfinților și fraților credincioși într-un Hristos, care sunt în Colose. Har vouă și pace de la Dumnezeu, har vouă, harul este lucrarea lui Dumnezeu, este mila lui Dumnezeu manifestată, lucrarea lui Dumnezeu arătată în viața noastră, manifestată. Nu neapărat harul trebuie să fie ceva pe care îl simți tu așa în inima ta, ca un vuiet sau ca un vânt sau ca o luminare, poate fi așa, dar poate fi de exemplu și când Dumnezeu a dat har în mâinile lui Iacob. Deci a dăruit Dumnezeu lui Iacob har, oriunde mergea Iacob, turmele lui spăleau. Dacă, de exemplu, lua turmele lui Laban și le păștea așa, și împărțea și zicea, astea sunt turmele mele ale lui Iacob și astea sunt turmele lui Laban, turmele lui Iacob, deși el pășteau în același loc cu acelui lui Laban, beau apă în același loc, erau mult mai rioaie, mult mai frumoase, mult mai grase. Și dacă Laban se supăra și zicea, de ce turmele tale sunt mai frumoase și mai grase? Uite, dă-mi turmele tale și ia-le pe ale mele. Și dacă Pavel și dacă Iacob le lua pe lui Laban, care era mai slabe, ale lui acum deveneau acestea luate de el, deveneau mai grase, mai frumoase. Pe orice punea mâna, exact cum se zice, cum ziceau românii în Făt frumos din lacrimă, pe orice punea mâna sporea. Punea și Dumnezeu mâna și binecuvânta și Dumnezeu. E așa este, harul poate fi și în sensul acesta. Harul este și această lucrare a sporului, a folosului în toate, a descălcirii, de exemplu, situații dificile într-o familie, greu de înțeles, greu de complicate, care nu le rezolvi în ani de zile, dacă Dumnezeu revarsă din harul său, se rezolvă într-o întâlnire de 5 minute. Lucruri care păreau de nedezlegat, de nerezolvat, de neînțeles, se rezolvă în 5 minute. Harul Dumnezeu este ca un fel de turnesol care grăbește și dă putere înzecită. Este ca un fel de care și grăbește, și vădește, și dovedește, și întărește, și dă putere înzecită. Deci, zice, sfinților și fraților credincioși într-un Hristos care sunt în Colose, ce vă doresc vouă? Două puncte vă doresc. Har vouă. Harul, în primul rând, acest principiu al vieții, ca o haină nouă care îi îmbracă pe om, care îi dă putere și care îl încălzește și care îl ajută. Și pace de la Dumnezeu, deci pace, pacea lăuntrică mai ales, în pacea cu Dumnezeu și pacea cu oamenii, dar și pacea exterioară și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul nostru, Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl, Domnului nostru, Iisus Hristos, întotdeauna. Deci mulțumim și lui Dumnezeu Tatăl și Domnului nostru, Iisus Hristos, întotdeauna, rugându-ne pentru voi. Deci Pavel zice că el mulțumea pururi că există acești oameni, că s-au întors la credință și mulțumește neîncetat că există. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl. Deci după o să și spună de ce. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl și Domnului nostru Iisus Hristos întotdeauna rugându-ne pentru voi, rugându-ne pentru voi, căci am auzit de credința voastră, deci faptul că aceștia erau credincioși în Hristos Iisus și că iubirea pe care o aveți către și iubirea pe care o aveți către toți sfinții. Sfinții, adică către toți credincioșii din toate zonele Imperiului Roman, probabil că trimiteau milostenii, ajutau și ei între ei se ajutau. Ceea ce Pavel prețuia. Și iubirea pe care o aveți către toți sfinții în virtutea nădejdii care vă este pregătită vouă în ceruri. Deci aveau iubire și făceau milostenie față de mulți oameni și toate în virtutea nădejdii a darului pe care îl vor primi în ceruri, a împărăției cerurilor. Pentru această împărăție a cerurilor ei dădeau, făceau milostenie, ajutau pe atâția. Pregătită vouă în ceruri, pe ea mai dinainte ați auzit-o în cuvântul adevărului Evangheliei. Pe ea, nădejdea. Pe ea, nădejdea în împărăția cerurilor și în răsplata pe care o să o aveți, pe ea mai dinainte ați auzit-o în cuvântul adevărului Evangheliei care a ajuns la voi. Așa cum în toată lumea ea aduce roadă, deci această propovăduire a Evangheliei în toată lumea aduce roadă și crește tot astăzi și la voi din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu într-adevăr. Ați cunoscut cuvântul Evangheliei și deci și harul lui Dumnezeu într-adevăr. Așa cum ați învățat de la Epafrast, iubitul nostru împreună slujitor, cel ce pentru voi este credincios slujitor al lui Hristos, probabil că era episcopul locului pe care îl lăsase Pavel, și care ne-a adus la cunoștință iubirea voastră întru Duhul. Iată de ce și noi din ziua în care am auzit-o, nu încetăm în a ne ruga pentru voi, deci când am auzit de dragostea voastră, de mila voastră, nădejdea voastră, credința voastră, nu încetăm în a ne ruga pentru voi și ne cere să vă umpleți de cunoașterea voi lui Dumnezeu întru toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească, umblând cu vrednicie înaintea Domnului pentru ca întru toate să-i fiți plăcuți. Deci să umblați cu vrednicie înaintea Domnului ca în toate să-i fiți plăcuți, aducând roadă în toată lucrarea cea bună și sporind în cunoașterea lui Dumnezeu. Deci aducând roadă în toată lucrarea cea bună și sporind în cunoașterea lui Dumnezeu. Și după puterea slavei sale, întărindu-vă cu toată puterea spre toată stăruința și îndelungă răbdare, cu bucurie mulțumind Tatălui, celui ce v-a învrednicit să luați parte la moștenirea sfinților într-o lumină, cel ce, adică Tatăl, cel ce ne-a scos de sub stăpânirea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii sale, întru care, prin sângele său, deci împărăția Fiului iubirii sale, într-o această împărăție care prin sângele său avem răscumpărare și iertarea păcatelor, el este chipul, adică Hristos este chipul, auziți ce zice, deci Tatăl ne-a scos de sub stăpânirea întunericului pentru că ne-a voit și pentru că ne-a chemat spre credință și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii sale, adică împărăția lui Dumnezeu, într-o acest Fiu al iubirii sale, care prin sângele său avem răscumpărarea și iertarea păcatelor, sângele lui, și prin sângele lui vărsat atunci pe Golgota, dar și prin sângele lui cu care ne împărtășim, avem neîncetat răscumpărarea și iertarea păcatelor. El, Iisus Hristos, este chipul nevăzutului Dumnezeu. Deci El, Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, este chipul nevăzutului Dumnezeu. El, Iisus Hristos, este întâi născut a toată zidirea. Deci este Fiul născut din Tatăl înaintea oricărei făpturi. De aia zice, este unul născut, indică unicitatea Fiului în raport cu Sfânta Treime, ca singur născut din Tatăl, pe care acela de întâi născut din textul de față indică anterioritatea nașterii Fiului în raport cu crearea lumii. Adică nașterea Fiului din Tatăl este anterioară, este dinainte de toată zidirea. El este chipul nevăzutului Dumnezeu, întâi născut înainte de toată zidirea, pentru că întru el au fost zidite toate, adică prin el și întru el, cele din ceruri și de pe pământ, cele văzute, cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, și aici sunt îngerii, fie stăpânii, toate prin el și pentru el s-au zidit. Prin el și pentru el. Și el este mai înainte decât toate și toate întru el se țin împreună. Deci datorită lui Iisus Hristos se țin toate împreună și există lumea aceasta. Și el este capul trupului al bisericii, el care este începutul, întâi născut din morți, ca să fie el cel din tâi dintre toate. El este capul trupului, capul bisericii, capul lumii, rațiunea lumii. El este începutul, întâiul născut din morți, a înviat, singurul care a înviat și care n-a mai murit, nu orice fel de înviere, ca mulți au înviat înaintea lui, eu știu. Dar învierea lui Hristos este fără de moarte, este transfigurarea completă a trupului. El este întâiul născut din morți, adică trupul său cu care a înviat Hristos nu este un trup doar care a înviat și care urmează iară să moare, să îmbătrânească, ci este un trup care nu mai moare, care nu se mai împrăștie, care nu mai se îmbolnăvește, care nu mai îmbătrânește, care nu mai poate fi răpus, nu mai poate fi lovit, care nu mai plânge, care nu mai suspină. Și atunci a devenit începutul întâi născut din morți ca să fie el cel din tâi întru toate. E ca și cum am spune, dacă el este așa, așa vom fi și noi. Căci în el a binevoit Dumnezeu Tatăl să sălășuiască toată plinătatea. Toată plinătatea, ca tot ce e mai deplin, tot ce e mai frumos, tot ce e mai înalt, tot. Și prin el, pe toate pentru el, și prin el, pe toate pentru el să le împace, adică prin el le împacă, deci prin el se împacă lumea cu Dumnezeu, nu prin Iisus Hristos, prin jertfa lui. Și pentru el în același timp, și prin el, pe toate să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, pace făcând prin el și prin sângele crucii sale. Și pe voi, cei ce oarecând în faptele voastre cele rele erați înstrăinați și vrăjmași cu mintea, și acum el prin moarte v-a împăcat în trupul său de carne, pentru ca înaintea lui să vă înfățișați sfinți, fără prihană și nevinovați. Dar într-adevăr, rămâneți întemeiați în credință, dacă într-adevăr rămâneți întemeiați în credință, întăriți, neclintiți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, cea care a fost propovăduită la toată făptura de sub cer, și a cărui slujitori făcut-o m-am și eu Pavel, a cărui slujitor făcut-o m-am și eu Pavel. Da, ei ziceau toată făptura cea din cer, pentru că Imperiul Roman și marginea lui erau socotite toată făptura, nu se credea că mai sunt altceva în afară. Și într-adevăr, ajunseseră până în India cu Toma, până în Bretania cu Bartolomeu, până sus în Sciția și Dacia și Rusia de astăzi, Sciția Mare, prin Andrei, până jos în Etiopia și adâncul Africii, prin Matia și Matei, și pretutindeni se împrăștiaseră apostolii și ucenicii lor, și de aceea Pavel spune dacă într-adevăr rămâneți întemeiați în credință, întăriți și neclintiți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, cea care a fost propovăduită la toată făptura de sub cer, și al cărui slujitor făcut m-am și eu, adică slujitor al Evangheliei, propovăduirii, eu, Pavel. Acum mă bucur de suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc lipsurile necazurilor lui Hristos pentru trupul său, adică biserica. Adică mă bucur pentru toate necazurile care le-am petrecut și el, câte a pătimit Pavel, câte a pătimit, de câte ori a fost lovit cu pietre, de câte ori a fost bătut cu toiege, de câte ori a fost bătut cu vine de bou, de câte ori a fost închis, de câte ori s-a scufundat corabia cu el. Și zice, Acum mă bucur de suferințele mele pentru voi și probabil că se referă și la suferințele, mai ales la suferințele sufletești, pentru toate neajunsurile, pentru toate puținătățile oamenilor, pentru necredințele lor, în trupul meu împlinesc și în trupul meu împlinesc lipsurile necazurilor lui Hristos pentru trupul său. Cumva simte că pune și el umărul sub greutatea crucii pe care o duce Hristos. Exact cum părintele Arsenie Boca spune că văzându-l pe acel străin, pe acel om sărman din gara Chișinău și de care după aceea a înțeles că era stăpânul, era Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, atât de mult a impresionat blândețea și durerea din ochii acelui om, încât singurul scop al vieții pe care o mai avea și a mai avut-o după aceea era să ușureze și el puțin din greutatea pe care a simțit că omul acela o duce în, pe umerii lui toată greutatea și durerea lumii. Nimic altceva nu-i mai dădea odihnă decât să ducă și el puțin din greutatea acelui om. Adică biserica, de zice el, lipsurile și necazurile lui Hristos pentru trupul său, adică biserica, al cărui slujitor am devenit în virtutea economiei lui Dumnezeu, deci a devenit slujitor al bisericii lui Dumnezeu, biserica însemnând toată comunitatea credincioșilor, în virtutea economiei lui Dumnezeu, ce mi-a fost dată pentru voi, aceea de a plini cuvântul lui Dumnezeu, taina cea din veaci ascunsă, și de generații, dar acum descoperită sfinților săi și din generații, taina cea din veci ascunsă și din generații, dar ar fi, asta e trecerea înaltă din Bartolomeu, și de îngeri neștiută, dar acum descoperită sfinților săi, lor a vrut Dumnezeu să le arate care este bogăția slavei acestei taine între neamuri, adică Hristos, cel din tâi, cel dintre voi, nădejdea slavei. Pe el îl vestim noi. Pe tot omul sfătuindu-l, pe tot omul învățându-l, întru toată înțelepciunea, pentru că pe tot omul să-l înfățișăm desăvârșit în Hristos Iisus. Spre aceasta mă și ostenesc, luptându-mă potrivi lucrării Lui, care în mine se săvârșește cu putere. Că vreau să știți cât de mare e lupta mea pentru voi și pentru cei din Laodiceea și pentru toți câți nu mi-au văzut fața trupească. Cât de mare este lupta lui, auziți? Pentru ca inimile lor să se mângâie, fiindcă ei în iubire, fiind ei în iubire, să aibă toată bogăția de plină înțelegere pentru cunoașterea tainei lui Dumnezeu, Tatăl și al lui Hristos. Pentru care sunt ascunse toate visteriile înțelepciunii și ale cunoașterii. În Hristos sunt ascunse toate visteriile și înțelepciunii și ale cunoașterii. Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbe amăgitoare, căci deși sunt departe cu trupul și cu Duhul sunt însă împreună cu voi, bucurându-mă să văd buna voastră rânduială și tăria credinței voastre în Hristos. Prin urmare, așa cum l-ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să umblați întru El. Deci așa cum ați fost în prima zi când v-ați bucurat și l-ați primit pe Hristos, și ați devenit creștini, așa să fiți și totdeauna. Exact cum v-aș zice eu vouă, exact cum ați fost în perioada de convertire, de bucurie aceea pe care ați avut-o, de mila pe care ați avut-o, de dragostea pe care ați avut-o atunci, așa să fiți întotdeauna. Înrădăcinați și zidiți fiind întrânsul, întăriți în credință, așa cum ați învățat-o și prisosind în ea cu mulțumire. Deci întăriți în credință, așa cum ați învățat-o, așa cum ați cunoscut atunci când era inima voastră luminată, nu după ce v-ați început să aveți îndoieli și tulburări. Luați aminte ca nu cumva cineva să facă din voi o pradă prin filozofie, prin deșarta înșelăciune, din predania omenească, după stihiile lumii și nu după Hristos, adică nu cumva să te iei după oameni, după învățăturile lor difuze și complicate. Întoarce-te la credința ta simplă pe care ai avut-o la început. Căci întru El, Hristos locuiește, trupește toată deplinătatea Dumnezeirii și deplin sunteți voi întru El, cel ce este capa toată domnia și stăpânia, deci este mai presus decât toată, toți îngerii și toată înțelepciunea. N-au ce să vă învețe înțelepciunile lumii acestea mai mult decât vă învață Hristos. E ca și mă spune, nu mai puteți adăuga înțelepciunii lui Dumnezeu altceva. Întru el ați fost și tăiați împrejur, cu tăierea împrejur nefăcută de mână omenească, prin dezbrăcarea de trupul cărnii întru tăierea împrejur a lui Hristos. Deci e vorba de o altă tăiere împrejur, adică noi toți, bărbați și femei, am fost tăiați împrejur, adică s-a tăiat împrejur inima, îngropați cu el prin botez, întru el ați și înviat prin credință, îngropați cu Hristos prin botez, întru el am înviat prin credință în lucrarea lui Dumnezeu care l-a înviat pe el din morți. Iar pe voi, cei ce erați morți în greșelile voastre și în netăierea împrejurilor a trupului vostru, v-a făcut vii împreună cu el, iertându-vă toate greșelile, ștergând japisul ce era asupra voastră, potrivnic nouă prin opreliștea lui, ștergând japisul ce era asupra noastră, acel japis care era potrivnic nouă, adică japis scrisoarea, e ca și cum... Dacă cineva ar avea un scanner duhovnicesc, ne-ar vedea imediat păcatele înscrise pe piept, pe tot trupul, în față. Ala e ca un zapis, ca o scrisoare atârnată de gâtul nostru, cu toate păcatele noastre. Și zice, El, Hristos, ne-a iertat păcatele și greșelile, ștergând zapisul ce era asupra noastră, care ne-a atârnat pe piept, tăblița cu păcate. Acest zapis ne era potrivit nouă prin opreliști, prin opreliștile lui, pe care ni le-a luat din cale, pironindu-l pe cruce și zice, auzi ce frumos, zice Pavel, zice, că acel zapis care ne era nouă pe piept și care a târnat de gâtul nostru, acea scrisoare cu toate mizeriile noastre și gunoaiele noastre și răutățile noastre, Hristos l-a luat și l-a pironit pe crucea sa, adică l-a sumat el, l-a luat el. Și prin ea, prin cruce, biruita el începătoriile și stăpâniile, dezbrăcându-le și dându-le la priveliște. Deci, prin cruce, prin smerenia crucii, Hristos a biruit începătorile și stăpâniile, adică puterea diavolului, dezbrăcându-le și dându-le în priveliște. De-abia, cunoscându-l pe Hristos și smerenia lui și dragostea lui și jertfa lui pentru noi, ne dăm seama cât de înșelător este diavolul care ne cheamă la plăceri, la distracții, la răutate față de ceilalți, și ne dezbracă aceste chemări care par bune și ni le arată așa cum sunt, otrăvitoare. De-aia zice, prin ea, prin cruce, biruită el începătorile și stăpânile întunericului, dezbrăcându-le și dându-le în priveliște, adică dându-le pe față, arătându-le clar. Așadar, nimeni să nu vă judece pentru mâncare sau băutură sau cu privire la vreo sărbătoare sau lună nouă sau sâmbete, mai ales evrei, cei dintre evrei care veneau la credință, îi judecau pe noi creștini care erau dintre neamuri, îi judecau că nu țin sâmbetele, că nu țin nu știu ce posturi ale lor speciale, că nu țin spălările rituale, și de aia zice, așadar nimeni să nu vă judece pentru mâncare, adică că mănâncă sau nu mănâncă în anumite zile, sau pentru băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare, sau lună nouă, sau sâmbete, care sunt, ele sunt o umbră a celor viitoare. Nimeni să nu vă lipsească de răsplată prin smerenie de bunăvoie sau prin slujire de îngeri. Smerenie de bunăvoie, smerenie voluntară, deliberată, pusă în cale, programată. Deci, nimeni să nu vă lipsească de răsplată printr-o smerenie programată. Adică să nu facem nimic programat, forțat, chinuit, nici măcar smerenia. Nimeni să nu vă lipsească de răsplată prin smerenie programată sau prin slujire de îngeri, vărându-se ei în cele ce n-a văzut și în zadar semețindu-se cu mintea lor cea trupească. În loc să se țină strâns de capul din care întreg trupul, prin încheieturi și legături hrănindu-se și întorcându-se, și întocmindu-se crește prin creșterea lui Dumnezeu. Adică erau mulți care veneau și învățau tot felul de învățături care nu țineau de Hristos. Nu se țineau de capul Hristos, ci învățau tot felul de învățături diferite. Așadar, dacă împreună cu Hristos ați murit față de stihiile lumii, atunci de ce, ca și cum încă ați trăi în lume, vă supuneți unor porunci ca nu lua, nu gusta, nu atinge, privind lucrurile care toate pierd prin folosirea acestea sunt rânduieli și învățături omenești, adică fricile acestea, grijile, spaimele, aceste obiceiuri de a nu lua, nu gusta, nu te atinge, nu știu ce, țin mai mult de iudaism, țin de vechea lege. Acum Dumnezeu ne-a eliberat complet. Acum aproape că nu mai poate nimic să ne țină, să ne lege. Deși să știți că oamenii se întorc cu foarte multă ușurință, iar spre un mod iudaic de a trăi. Și își implică, și își țin ei tot felul de rânduieli, nu lua, nu gusta, nu te atinge, nu până la ora aia, nu după aia, nu fa așa, nu fa așa. Bineînțeles că nici de bandada și nepăsarea nu este, dar acelea sunt de multe ori acele rânduieli, acele reguli stricte pe care le ținem să fie doar o preliște în funcție de care să avem o anumită grijă. Dar nu acelea îl fac pe un om mai sfânt sau mai curat, ci acum acelea sunt ca niște, pietre de kilometraj, pietre de hotar, care ne spun cam până aici ar trebui, cam până aici. Acum, dacă se abate omul în dreapta sau în stânga, dacă a băut o gură de apă după ora 12, după ora, dacă a mâncat, nu știu cum, dacă ceva... Nu asta ar trebui să-l oprească pe el de la apropierea de Sfintele Taine, de la... Nu asta îl face mai sfânt sau mai curat, nu lua, nu te atinge, nu gusta. Și dacă care n-a gustat nimic, nu s-a atins, n-a făcut ăla, e curat. Asta e o chestie păgână, asta e o chestie idolatră, asta e o chestie a iudeilor, nu era o chestie a creștinilor. Sper să mă înțelegeți. Deci, nu lua, nu gusta, nu te atinge, privind lucruri care toate pierzi prin folosire, acestea sunt rânduieli și învățături omenești și ele au într-adevăr o înfățișare. Deci acestea nu lua, nu te atinge, nu gusta, au o anumită înfățișare de înțelepciune, adică par la prima vedere că sunt foarte înțelepte. Cu a lor religiozitate, cu a lor smerenie de bunăvoie, cu a lor necruțarea trupului, dar nu au niciun preț, nici măcar pentru mulțumirea trupului. Multe am putea vorbi, dar nu avem timp, o să continui. Așadar, dacă ați înviat împreună cu Hristos pe cele de sus, căutați-le, acolo unde este Hristos șezând de dreapta lui Dumnezeu, adică să mutăm mintea la cele înalte, nu să ne tot blocăm la lucrurile astea de nimic de aici. În cele de sus cugetați, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit, iar viața voastră este împreună cu Hristos ascunsă în Dumnezeu. Căci voi ați murit, ați murit lui Hristos. Ați murit lumii, iar viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Hristos, viața voastră, se va arăta, atunci și voi împreună cu El vă veți arăta într-o slavă. Hristos trebuie să ne devină viața noastră. Prin urmare, ucideți mădularele voastre, cele pământești, desfrânare, necurăția, patima, pofta cea rea, lăcomia, care este închinare la idoli, din pricina cărora vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, pentru care și voi ați umblat odinioară pe când trăiați în ele, acum însă și voi pe toate să le lepădați, mânia, întărâtarea, răutatea, blasfemia, cuvântul nerușinat din gura voastră. Nu vă mințiți unul pe altul, de vreme ce v-ați desprecat de omul cel vechi la oaltă cu faptele lui și v-ați îmbrăcat în cel nou, care spre cunoaștere se rânduiește și se reînnoiește după chipul celui ce l-a zidit. Acolo nu este elin și iudeu, acolo la Hristos, nu este elin sau iudeu. Nu este tăiere împrejur sau netăiere împrejur. Nu este barbar sau scit sau rob sau liber, ci Hristos totul întru toți. Așadar, ca niște sfinți și iubiți aleși lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă cu simțăminte de îndurare, de bunătate, de smerenie, de blândețe, de îndelungrăbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și iertând unul altuia, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva, așa cum Hristos v-a iertat vouă, tot astfel și voi. Mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă într-o iubire care este legătura desăvârșirii. Și în inimile voastre să domnească pacea lui Hristos, întru care ați fost chemați ca să fiți un singur trup. Noi toți să fim un singur trup, nu numai soții. Și fiți mulțumitori. Aceste cuvinte, mai ales din capitolul 3, celelalte, primul capitol și al doilea, sunt foarte greoaie, teologice, dar auziți, Vă mai citesc o dată. Prin urmare, ucideți mădularele voastre, cele pământești, adică ceea ce este urât în trupul nostru, desfrânarea, uitatul cu poftă la celălalt, numai cu gânduri de desfrânare, necurăția, gânduri întinate, răutăcioase, geloase, invidioase față de celălalt, asta e față de celălalt, asta e necurăția, patima, orice viață pătimașă, fel de a fi pătimaș, exagerat, lacom, pofta ce rea, pofta și lăcomia, care sunt închinare la idoli, din pricina cărora vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, întru care și voi ați umblat odinioară pe când trăiați în ele. Acum însă și voi pe toate să le lepădați, să lepădați mânia, auziți, mânia, întărâtarea, răutatea, blasfemia, cuvântul nerușinat din gura voastră. Nu vă mințiți unul pe altul de vreme ce v-ați dezbrăcat de omul cel vechi la oaltă cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu cel nou spre care spre cunoaștere se reînnoiește după chipul celui ce l-a zidit acolo. Acolo în Împărăția Lui Dumnezeu nu este elin, nu este grec sau iudeu, adică român sau ungur, tăiere împrejur sau nătăiere împrejur, că ai ținut niște rânduieli speciale, că nu le-ai ținut. Nu este barbar, scit, rob sau liber, nu este om bogat și om sărac, nu este om deștept sau om mai puțin deștept, ci Hristos, totul întru tot, așadar ca niște sfinți și iubiți aleși ale Dumnezeu. Îmbrăcați-vă cu simțăminte de îndurare. Auziți, trebuie să ne îmbrăcăm cu simțăminte de îndurare, să avem îndurare. De bunătate, să ne îmbrăcăm cu bunătate. Cu simțăminte de smerenie, cu simțăminte de blândețe, cu simțăminte de îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții, iertând unul altuia dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva. Așa cum Hristos v-a iertat vouă, tot astfel și voi. Deci nu numai dacă îți cere iertare, iertându-L pur și simplu. Mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă într-o iubire care este legătura desăvârșirii. Și în inimile voastre să domnească pacea lui Hristos întru care ați fost chemați ca să fiți un singur trup și fiți mulțumitori. Asta ultimul o spune, fiți mulțumitori, fiți mulțumitori. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăție, adică să nu fie la loc de strâmtoare, nu tot pus la îndoială, nu cârtit, nu gândindu-te cu ciudă la el. Cuvântul lui Dumnezeu, adică poruncele lui, dorința lui Dumnezeu față de tine, să locuiască în tine cu bogăție, să te gândești cu bucurie la el. Învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea. Căutați în inimile voastre, cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalmi, în laude, în cântări duhovnicești și orice ați face cu cuvântul sau cu lucru, pe toate să le faceți în numele Domnului Iisus, orice ați face. Prin El, mulțumindu-i Dumnezeu Tatăl, femeilor, și cere femeilor o anumită smerenie și o anumită supunere, așa cum se cuvine întru Domnul, bărbaților, iubiți pe femeile voastre, nu fiți amarnici față de ele. Deci cere bărbatului iubire, probabil că lui îi lipsește mai mult, de aceea cere iubire față de femeile voastre. Nu fiți amarnici față de ele, adică nu fiți iuți la mânie, nu fiți răutăcioși. La femeie cere supunere față de bărbați, pentru că de multe ori ele sunt nesupuse, sunt aspre, sunt chiuți, ele devin mai aspre, mai neîndurătoare. Nu cere Pavel aceasta pentru că femeia trebuie să fie supusă, ci pentru că tocmai că este nesupusă de multe ori. Copiilor, întru toate ascultați pe părinții voștri, căci aceasta este bineplăcut lui Dumnezeu. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri, adică nu tot râcâiți, nu tot ironizați, nu tot spuneți, nu tot loviți, nu tot, ca să nu se deznădăjduiască. Robilor, întru toate ascultați pe stăpânii voștri. Adică dacă ești slujbaș undeva, ascultă-ți mai mari, cei după trup. Nu cu slujire, doar cu de ochii lumii, cu gândul de a plăcea oamenilor, ci într-o curăție inimii, temându-vă de Domnul. Orice ați face, lucrați din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, știind că de la Domnul veți primi răsplata moștenirii și slujiți Domnului Hristos, căci cel ce face nedreptate își va primi nedreptatea și părtinire nu poate fi. Capitolul 4. Stăpânilor, dați-le robilor voștri ce este drept și potrivit, adică celor care sunteți mai mari, directori, șefi, dați-le robilor voștri ceea ce este potrivit și drept, adică banii potriviți și cum cât a muncit omul, știind că și voi aveți stăpân în ceruri, stăruiți în rugăciuni, priveghind, ne spune tuturor, stăruiți în rugăciune, priveghind în ea cu mulțumire, rugați-vă totdeauna și pentru noi, ca Dumnezeu să-i deschidă, să-i deschidă cuvântului nostru o ușă spre a găli tainelor Hristos pentru care sunt și eu în lanțuri. Deci așa cum Pavel vă cerea celor a se roage și pentru el, vă zic și eu, rugați-vă și pentru mine și pentru toți preoții și ierarhii și pentru orice credincios, ca să ne deschidă și nouă Dumnezeu ușa cuvântului. Umblați cu înțelepciune față de cei ce sunt în afară, adică nu sunt creștini, răscumpărând vremea, cuvântul vostru să fie întotdeauna plăcut, dres cu sare, ca să știți cum trebuie să-i răspundeți fiecăruia. Toate câte mă privesc pe mine, vi le face cunoscut Tihic, iubitul frate și slujitor credincios și împreună nevoitor întru Domnul. Anume pentru aceasta l-am trimis ca să știți cum ne aflăm și ca să vă mângâie inimile, împreună cu Onisim, credinciosul și iubitul frate, care este dintre voi. Ei vi le vor face cunoscute pe toate cele de aici. Vă îmbrătișează Aristarh, cel întemnițat împreună cu mine, și Marcu, vărul lui Barnaba, în privința căruia ați primit porunci, dacă vine la voi, primiți-l, și Iisus, cel numit Iustus. Aceștia sunt singurii dintre cei tăiați împrejur care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei mi-au fost încurajare. Vă îmbrățișează Epafras, care este dintre voi, roba lui Iisus Hristos. El pururea se luptă pentru voi în rugăciunile sale, ca să stați desăvârșiți și întru totul să pliniți voia lui Dumnezeu, că-și mărturisesc eu despre el cu multă osteneală își ia pentru voi, că multă osteneală își ia pentru voi și pentru cei din Laodicea și cei din Ieropole. Vă îmbrățișează Luca, doctorul cel iubit, precum și Dimas, îmbrățișați pe frații din Laodicea, pe Nimfas, biserica din casa lui, și după ce scrisoarea aceasta se va citi la voi, faceți în așa fel ca ea să fie citită și biserica din Laodicea, iar pe cea din Laodicea să o citiți și voi. Și spuneți lui Arhip, ia seama la slujba pe care ai primit-o întru Domnul ca să o împlinești. Salutare cu mâna mea a lui Pavel, aduceți-vă aminte de lanțurile mele, harul fie cu voi. Amin. Aceasta este vestita epistolă către Coloseni. Primele două capitole sunt mai greoaie, dar eu vă îndemn să recitiți de multe ori ultimele două capitole, capitolul 3 și 4, mai ales acolo unde spune cum să fim. Și cred că puteți și în funcție de ce o să citiți în capitolul 3 și 4 din Coloseni să vă faceți și spovedaniile și să vă faceți și un fel de, uite, acum e numai bine, mai aveți două ore în care puteți să vă faceți așa un fel de jurnal, tabel cu ce ați făcut și ce ați făcut în anul acesta și să treceți în revistă ce ați făcut bun și ce ați făcut rău. Puteți după aceste ultime două capitole a lui Pavel la Coloseni 3 și 4 să faceți acest jurnal. Iar acum, dacă ați pus întrebări, da? Teatru radiofonic. Da. Personal, spovedanie, despântrirea mea. Întrebare personală, spovedanie, da. Se pare că nu sunt astăzi și foarte bine că nu sunt întrebări. Să vă ajute Dumnezeu, ne întâlnim mâine de la 6:30 și de la ora la utrenie și de la ora 9 la liturghie. Să ne audă Dumnezeu Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră ce-s pe ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne începe noi în ispită și ne izbăvește cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te de ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul vântului Tău Hai născut Mântuitorul Sfântul noastră, prea Sfântă Maria, Maică Lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă ție, amin.